Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Şu wagtda çenli gün watarın awraýly ulmy barlyk töwereklerini türkmenistan marada ingilisini aýsan ulmy işýada ulmy makalalar ýazyldy. Düýwa başada ýerleşen Central Asian Insights geňeşdarlyk gurumasynyň esaslandyrjysy Kaliforniýa ştatyna Karwy deňizi ýokary okuw mekdebine hem de ABŞ-nyň daşary işleri institutuna taliplere sapak beren professor Victoria Clement ençeme ýyllaryň dowamyny türkmen medeniýetini, jemgyýetini, türkmen siýasatyny, türkmen döwletligini öwrendi. Birleşen Ştatlaryň Pittsburgh Universitetiniň neşriýat gullugy 2018-nji ýylda Clementiň awtorlygyny Türkmen bolmagy öwrenmek sowatlylyk dil we häkimet 1914-2014 kitabyny çap etdi. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert garaşdyrylyk ýyllaryna bir döwür Türkmenistanyna, türkmenleriň arasyna ýaşady, türkmen medeniýetini, türkmençiligi ýakynyndan içinden öwrendi. Azatlyk radiosy türkmen döwletligini ýakynyndan öwrenen Amerikan alymy bilen söhbetleşip geçirdi. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sanly Amerikan alymy, taryhçy we ýazyjy Victoria Clement bilen türkmen dili, türkmençilik we türkmenistanyň dil siýasaty barada elektron hat arkaly geçirilen söhbetleşigi hödürleýär. Söhbetleşmeniň ýazmaçy beren jogaplaryny eferde eşitdirmek üçin maňa kardeşim Sehra Gulanlaby kömek etdi. İlkinci nöwbetde biz sözümizin başyny elektron hat arkaly geçirilen interwýuda wagt tapyp biziň soraglarymyza jogap beren professor Victoria Clement minnetdarlyk bildirýäris. Türkmen medeniýeti, jemgyýeti, türkmen siýasaty, umumyň türkmen döwletligi barada ýazylan ýazylan birnäçe ulmy makalanyň awtory bolan, şeýle-de 1990-njy ýyllaryň aýaklaryna, 2000-nji ýyllaryň başlaryna Türkmenistanda ýaşan hem de türkmen bolmagy öwrenmek sowatlylyk dil we häkimet 1914-2014 kitabyny ýazan awtor bilen geçirilen söhbetdeşlik biziň dinleýijilerimiz üçin seýrek mümkinçilik bolar. Gepleşigimde Şanlı üçin öwrenip şatdyryz. Meniň berjek ilkinji soragymyň biraz şahtyraak eşidilmegi mümkin. Ýöne bu siziň Türkmenistanyna başdan geçiren şahsy tejribeleriňiz barada bolar. Tedil kwaşda türkmenleriň arasynda ýaşap başlanyňyzda bu sizi nähili täsir galdyrdy? Şeýle-de soňky sapar Türkmenistanyň gaýdanyňyzda nähili duýgulary başdan geçirdiňiz? Siz heni hem Türkmenistanyň galan türkmen dostlaryňyz bilen ara gatnaşyk saklaýanyňyzmy?
Men türkmençäni 1993-nji ýylda Birleşen Ştatlardaky Indiana Universitetinde öwrenip başladym. Şonda ilkinji muallimim, Ejagyt muallimim üstü bilen türkmen medeniýeti bilen bir näme tanışlygym bolupdy. Ol biziň sınypymyza diňe bir dili däl, esem däpleri hem öwredýärdi. Ol bizi türkmen däpleri we bayramçylyklary bilen tanıştırdı. 1997-nji ýylda türkmenleriň arasynda ýaşap başlanymda mende galan ilkinji täsirler olar ören mulakatly we mehmansever adamlardy. Men şol döwürlerde türkmençe az bilenim bolsam, meni mehirli kabul etdiler. Men ol wagtlar has köp rus dilinde we türk dilinde gürleýärdim. Taksi tutanymda sürjüler mehman tölek tölemeli däl deyip maňa taksi tölegini töletdirmeýärdi. 2001-nji ýylyň sentýabrynda gaýtadan dolanyp baranymda bu mehmansöýerlik meniň ýaşan maşgalamda maňa görkezilen sahabatlylyk bilen gymmatyny artdyrdy. Olar hezzet hormat bilen garşy alyp maňa türkmen gymmatlyklaryny we etikalaryny öwretdiler. Aradan geçen ýyllarda amala aşyran ençeme saparlarymyň dowamında men dürli dostlar we maşgalalar bilen galdym we olaryň hem açykdygyny hem de öz medeniýetlerine buýsunýandyklaryny gördüm. Olar meniň türkmen dilini öwrenmegime we türkmençiligi düşünmegime mümkinçilik döretdiler. Ýöne meniň Türkmenistandaky tanışlarym diňe türkmenlerden ibaret däl. Men tatar, özbek, gadak we kurt halklaryna da duş geldim. Bir kurt taksi sürücüsi meniň öz özümiň tapyp bilmejek taryhy yerleri görerim ýaly meni aşgabada aýlap, soňunda meni bagyrda maşgalaty bilen tanıştırdy we elbetde gedelenç üçin hiç ýyly pul almady. Men soňky sapar 2019-njy ýylda Türkmenistanda boldum. Köne dostlar bilen görüşmek, täze dostlar edinmek üçin men ýydyma dolanyp baranmy ören beýindim. Olar ören aýratyn adamlar we men olar bilen asla gatnaşygy kesmerin diýip umyt edýärin. Haçanda adam ysnaşan ýerini terk edeninde özüniň haýsydyr bir ýagdaýy zerarly ýydyna gaýdyp baryp bilmerin öýdüp melanholiýa duýgularyny başdan geçirýär. Men Türkmenistany terk edenimde şonu güýçli duýdum. Men dostlarymyň bagly çağalarynyň ulalanyny görmek üçin haçanam bolsa bir wagt ýydyma dolanyp baryp bilermikäm diýip gyzyklandym. Gaýdan badyma nostalgiýa basmarlady. Men dostlarym we işleşlerim bilen habarlaşyp durmak üçin tagallay edýärin. Meniň iýdigderli işleşýän ilmi barlygy kömekçim bar we meniň dil muallimim aýna türkmen diliniň inçe sırlary barada henit hem meniň soraglaryma jogap berýär. Men henit hem ilimler akademiýasynda duşuşan professorlaryma intellektual maslahat sorap ýüz tutýarin.
Biz söhbetdeşigi türkmen kimligine, türkmençilikde türkmen diliniň ähmiýeti baradaky gurrun bilen dowam etdirmek isleýäris. Makalalaryňyzyň birini siz şeýle diýýäňiz: Türkmenler umumyň diller gymmatly görýärler. Ýöne olaryň öz türkmen dili olaryň häzirki zaman taryhy tarihinin ağırımlı bölüğünün merkezinde oldu. Türkmenistan'ın şahsın Türkmen kimliğinin, Türkmençülüğünün keskitlenilmeğine Türkmen dili ne derecede ehmiyetli olup duruyor? Meselen Türkmenlerin arasında Türkmen diline kurulayan etniki özbögün ya da etniki bulucun Türkmen hasaplanmayan halatlarına duş gelse oluyor. Benim bu yerde ayıtacak olayan da adım Türkmen dili elmada mı adamın Türkmen kimliğini ya da Türkmençülüğünü keskitlemen biliyor. Eğer şeyle olsa Türkmen dili Türkmen kimliği ve Türkmençülük babatı ne derecede ehmiyetli olup duruyor?
Benim tecrübemden görünüşüne göre etniki Türkmenlerin hemmesi Türkmen dilinde geplemeyer. Olorun kavirleri ağızlığın bolsalar dine Rus dilini biliyer. Olor şunda da Türkmen. Bunun tersine Türkmen milletine değişli olmadık kavir adamlar. Türkmenistan'da yaşayan Kürtler, Buluçlar ya da Tatarlar Türkmen dilini biliyerler. Olor megerem Kürt dilini, Buluç dilini ya da Tatar dilini hem biliyendirler. Şeyle de şu günkü gün Türkmenistan'da Türkmen bolmadık kimlikleri hormatlamağa, sarpasını tutmağa orun bolunda menin pikrimçe bu halklar hem Türkmen değil adamlar hükmünde öz etniki kimliklerini bercay etmeye gıdıklanma bildirirdiler. Dil adamın kimliğini kesitleyen ahirki kesitleyici değil. Yönü bu mühüm kesitleyicilerin biri olup biler. Şeyle diymek bilen men Türkmen kimliğinde Türkmen dilinin mühümdüğüne berk inanyarın. Men bunu böylekleyin. Uzak yılların devamında Türkmenlerin arasında şayat bolan garayışlarım ve bu isonç duygular bilen esaslandıryarın. Men kimdir birini suratlandırmak üçün İngiliz dilinde Türkmen A dalgasını ulananımda ya da Türkmen Nes A dalgasını ulananımda men Türkmen dilinden tercüme ediyarın. Türkmen, Türkmençe manisini anladiyar. Türkmen Nes olsa Türkmençülük sözünden gelip çıkıyar. Menin duş gelen ve özünü Türkmen hükmünde kesitleyen adamların ağlavası üçün dili, yani Türkmen dili olorun kimliğinin mühüm elementi olup duruyar. Aslında men muna Türkmençülüğün esasını emele getiriyen düzüm bölüğü hükmünde karayarın. Meğerim has mühümü umumu dilin, edevi dilin dörüdülmeği Türkmen milletinin kemale gelme uğrunda mühüm ädim boldaya.
Hazırkı Türkmenistan'a bir asırdan kuvrak vaat ver umumi dili dörütmek uğrun edilen bir meçbur tağırlarlara karamazdan Türkmen halkının arasında henizden bir topar yerleşi uler saklanıp kanyar. Yurdun esası mağlumat giyinişliği, ehli tele yayılımlar, radyo kanalları, mekteplerdeki okul kitapları, yurtta aravatnaşın ve mağlumatın beyliki, ehli seri işteleri sonku 100 yıl veri kamilleştirilen umumi Türkmen diline edevi dilde olsa da yurdun tas her bir sevtini yerleşi uler var. Adamlar özara aravatnaşta köplenç yerleşi uler ulanyarlar. Sizin pikirinizce Türkmenistan'a giyinlerimle umumi Türkmen edevi dilini dörütmek prosesi şovsuz oldu mu? Ya da yönökü Türkmenler medya seri işlerine ulanılayan umumi Türkmen dilinin dörödülmeğine bir farkı kaldı mı? Neme sebepten medya seri işlerinin dili bilen halkın dilinin arasında ulu tapavut var.
Sizin hem aydışınız yalı umumi Türkmen dili sonki 100 yıl veri kemale getiriliyar. Bu her bir yurda öz halkını işleyen hedirki zaman cemiyette cem etmekte zerur olan edevi dildir. Ya da hem metaraplayın ve ehli umumi dildir. Bu zerurluktan orta çıkar ve amalda amatlılık meselesi olup duruyar. Doğru mekteplerde ve televizyonda yurtta gürleşilen kâvır şivelerden tapavutlanyan gepleşik forması ulanılıyar. Hükümet, mektepler, bürokrati ve iş yerleri işler yalı bütövü bir dil gerek. Şuna mengdeş yağdayı meselem Germanya'da görüp bolyar. Mekteplerde yokarı Nemis dili okudulyar. Yönü Bavaria'dan Berlin'e çenli bir topar yerde yerli şiveler saklanıp galyar. Ya da Angliya'da BBC'nin dili Cockney, Manchester, Jordi ya da beylikli şivelerden madalı tapavutlanyar. Metropolde edevi dilde gürleşilmeği sevitlerdeki şivelerin gımmatını kaçırmayar. Edevi dil sevit şiveler bilen sadlaşyar. Sevit şiveleri dine bir adamın haysi sevitten gelendiğine, meselem Mari velayetinden ya da Balkan velayetinden gelip çıkandığını görközmen, eysem onun haysi tayfa değişlidiği barada hem fikir veriyar. Türkmenistan'da ne teoriklüğün umumi Türkmen dilini emele getirmek prosesi şovsuz oldu. Ne de adamlar edevi dile biperbay kaldı. Olorun çağaları mekteplerde edevi dili öğrenyerler. Ullar iş yerlerinde edevi dilde gürleşen bolp biler. Rayetler gazetleri edevi dilde okuyarlar. Yerli şiveler henüz hem devam ediyer. Sebebi bu mümkün. Şeyle de diyalektlerin edevi dil bilen bilelikte varlığını devam ettirmeyi deyip bolup duruyar.
Rus dili Türkmen cemiyetinde 140 yıldan kuvrak vaat ver mühüm rol oynayar. Rus Rusya'nın Ukrayna çözmeğinin arasında siz Türkmenistan'ın Rus dilinin statüsü babatını artış ya da azalış görüyeniz mi?
Ukrayna çözüşü başlanalı veri Türkmenistan'da Rus dili babatında resmi siyasette ütköşme görmedim. Türkmen ve İngiliz dilleri bilen bir hatarda bu dil yurttaki üç dil siyasetine girdilen üç dilin biri olup duruyarı. Rus dilinin peydalanılmağının gelecekte artıp bilecektiğine işaret ediyen menin gazetlerden okan yeketek haberim bu tede Türkmen-Rus Üniversitesi'nin esaslandırılmağı baradaki gurrun olup duruyarı. Eğer şeyle üniversite esaslandırılsa bu Rus dilinin statüsünü epesle arttırıp bilere.
Käbir türkmen dili sosial media ulanjylary kämehal türkmenistanyny iş alyp barýan halkara gurumalaryň ýa-da daşary ýurt missiýalarynyň öz resmi web saýtlaryna beýanatlaryna ýa-da postlaryna türkmen dilini ýeterlik ulanmaýanlyklaryny ýa-da oňa ýeterlik derejede gadyr etmeýänliklerini aýdyp şikayet edýärler. Hatda şeýle ýagdaýlarym boldy. Haçany türkmenistanyny iş alyp barýan bir halkara gurumasy boş iş orny barady bildiriş goýunyna hödürlenýän iş orny üçin rus dilini bilmegi hökmany talap hökmüne şert goşdy. Türkmen dili bilinse diňe gowulur diýildi. Ýa-ni türkmen dili hökmany talap hökmüne şert goýulmady. Şeýle iş ornylar baradaky bildirişler rus dilini dövlet dili hökmüne, ne de resmi dil hökmüne kabul edýän Türkmenistanyň içinde we diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin goýulýar. Şeýle bildirişleriň käbirleri değişik web saýtlaryň birine henizem bar. Rus dili Birleşen Milletler Guramasynyň az sanly resmi dilleriniň biri bolup biler ýöne milli retorika ören güýçli alınıp barýan Türkmenistanyňky halkara guramalarynyň düzümlerini we käbir daşary ýurt missiýalarynyň türkmen diline şeýle çemeleşmelerine nähil baha berýäňiz?
Meniň pikirimçe türkmen diline şeýle çemeleşme jüpüne düşmeýän çemeleşme bolup durýar. Ýolbaşçylary türk dillerde gürläp bilmeýän käbir halkara guramalar tarapından maňa aýdylmagyna görä olarda türkmen diliniň özgün tertiplerini öňe sürer ýaly ýeterlik derejede baý däldigi barada pikir döräpdir. Olar türkmen dili halkara kontekste ulanar ýaly ýeterlik derejede döwrewap däldigi pikir edýärler. Olar ören ýalňyşýarlar. Türkmen dili baý we biz munyň şeýlediginiň meselem haçanda Aşgabatdaky Amerikan elçixanasy öz web saýtynda türkmen dilini ulananda görýäris. Üstesine diller canlı närselerdir. Olar ösüp bilýärler. Egerde bir dilde haýsy bir düşünce, konsept yok olsa onda neologizmler dörüdüp bilinir. Ya da beyleki dillerden alınma sözler alınıp bilinir. Rus dilinde meselem Fransuz, German ve İngiliz dillerinden alınan bir topor alınma sözler bar. İngiliz dilinde hem bir topor Nemis ve Fransuz sözleri bar. Bu proses dilin yaşayış aylovunun adatı bir böyle olup duruyor.
Sonku vaktlarda Rusya'nın Ukrayna'da kuruşunun fonunu post-Sovet Merkezasyada dekolonyallaşma ve dekomünizasyon tavırlarına gönüktürülen gururlar köpülüp başladı. Siz Türkmenistanlı şeyle tavırlarla alamatlarını görýäňiz mi?
Dekolonyallaşma tagallalary Türkmenistanda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda başlady. Ýönümen dekolonyallaşma sözi henis türkmen diliniň sözlügine giňişleýin girip bilendir diýip pikir etmeýärin. Bu proses ýerleriň we köçeleriň Sowet Rus atlarynyň üýtgedilip türkmen atlarynyň dakylmagy bilen başlady. Bu ýokardan aşaklygyna edilen tagalla hökmünde başlady. Ýöne bir näçe ýyllap dowam etdi we häzir türkmen bolmakda çuňur buýsanç bar. Meselem 20-nji asyryň öwrüminde dilde we bilimde reforma ruhlanan intellektualları, cedidçileri dikeltmek hem de türkmen dilini baylaştırmak için yüzlerce neologizmlerin dörödülmek ve dilin Sovet mirasından uzaklaştırılmağı şeyli tağırlalara misal bolup bilere. Bu prosesin halka yetirilmeginde türkmen dili gazeti mühüm seri işte boldı.
Türkmen yolbaşları Sovet Sovyetinin dargımağından son geçen 30 yıldan kovrak vaatın duvamını Türkmenistan'a daşarı yurt dillerinin çol hana İngiliz ve Rus dillerinin öğrenilmeğini ve öğrenilmeğini koldamakta tanılıyor. Rus diline öğrenmeklik iş tapmakta ya da cemiyette statusa kovulaş maqta türkmenler üçin henizem peýdaly bolup biler. Ýöne türkmenistanyňky ýapyklygyň tebigaty zararly. Ingliz diline öwrenmeklik ýönekei türkmen üçin dil öwrenmekden başga sosial we ykdysat taýdan ilimdamy bähbit getirmäni biler. Türkmen raýatlary üçin ingliz dilini talap edýän iş mümkinçilikleri ýa-da okuw mümkinçilikleri köpdel. Muňa garamazdan adamlar ingliz dilini öwrenmäge ýykyn edýärler. Türkmenistanyň içinde dil merkezlerine ýazylyp ingliz dilini öwrenýärler. Ýöne ýaňy hem aýdyşym ýaly ingliz dilini gürläp bilmeklik dil öwrenýän türkmenleriň aglabasy üçin öňjeli netije bermeýär. Ingliz dilini bilmeklik sosial we ykdysat taýdan ilimdamy peýda getirip durmaýar. Meselem Russiýada 30 mingden gowrak türkmen raýaty ýokary bilmeýär. Russiýada okuýan raýatlar üçin rus diline öwrenmeklik möhüm bolup durýar. Ýa-da meselem, soňky ýyllarda Türkmenistanda köpelýän hökümetçi habar saýtlary haýsydyr bir habary çap edenlerini rus dilini türkmen dilinden has ileri tutýan ýaly bolup görünýär. Bu ýagdaýda siziň pikiriňizçe Türkmenistanda rus dünýäsine tarap süýşülýänligi barada pikir döredýärmi? Bu sorag meniň 3-nji sorag bilen ilteşikli bolup biler.
Men bilýän tutuş Türkmenistan boýunça adamlar öz başda dil sapaklaryna alýarlar we bu sapaklaryň köpüsi ingliz diline gönükdirilýär. Bu geň ýagdaý däl. Sebäbi ingliz dili universal dile öwrüldi. Şeýle de ingliz dili internetiň dili boldy. Galy berse de türkmenlerde bir nakıl bar. Şu ýerde şol nakla salgylanmak yerlikli bolardy. Dil aklyň açary. Dil diňe bir ara gatnaşygyň amaly guraly däl. Eýsem ol adamyň akyl üşüğünü östürýär. Pikirleniş öwrüsini giňeldýär. Bu ýagdaý islendik diliň öwrenilmegine degişlidir. Mundan başga da türkmenler ingliz dilinde gürleşilýän ýurtlarda ýa-da Gyrgyzstanyň Bişkek şäherindäki Merkezi Aziýanyň Amerikan Uniwersiteti ýa-da Gazagystanyň Astana şäherindäki Nazarbayev Universiteti ýaly ingliz dilinde bilim berilýän okuw jaýlarından bilim almagy isleg bildirýärler. Bu sanawdaky iň möhüm ýokary okuw jaýy ingliz dilinde sapak berýän Aşgabatdaky Halkara Insanperwer Ilimleri we Ösüş Universitetidir. Rus dili wajyp dil. Siziň hem beýleşiňiz ýaly rus dili Birleşen Milletler Guramasynyň az sanly dilleriniň biri bolup durýar. Şonuň üçin onu öwrenmeklik peýdaly bolup biler. Ýönümen türkmenler üçin ingliz dilini öwrenmeklik peýdasyz diýilen pikir bilen ylanlaşyp bilmeýärin. Bu käbir türkmen ýolbaşçylarynyň inglizçe okuyuplarında görünýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow we Gorunmak ministri general-leytenant Begenç Gündoğduyev ikisi de inglizçe gepläp bilýär we bu gurrunsyz olaryň işlerinde ýardam berýär.